Ja, jeg skal gå rett på sak og prøve å være så effektiv som jeg bare kan. Og i dag så vil jeg snakke litt om ting som vi er kalt til. Du vet at hver enkelt av oss er jo kalt til, vi har jo personlige kall, sant, til forskjellige gaver og utrustning og forskjellig sånn, som i større eller mindre grad vil være ulik andre. Men så er det da dette her som vi er kalt til i sammen, som Guds folk generelt. Jeg har bare lyst til å nevne, hente fire ting i, som alle er å finne i dag i 1. Peters brev, selv om det ikke dekker på langt nær alt det som kan sies om ting vi er kalt til, så er det likevel der jeg har funnet alle disse tingene. For jeg leste det en dag, og jeg følte liksom at dette var veldig sterkt til meg da. Og så er det litt i forlengelsen og litt i tråden med det som vi snakket om sist også. Altså det går litt videre da. Så jeg har lyst bare til å hente disse tingene, og har lyst til å begynne da med 1. Peter kapittel 2 og vers 9. Der står den ene tingen som jeg har lyst til å si hva Gud har kalt oss til. Der står at han har kalt oss ifra mørket og inn i sitt underfulle lys. Og det er veldig mye som kunne sies om Guds lys, som ikke vi har tid til å gå videre veldig mye inn på. Men for eksempel dette her at Bibelen snakker om at Gud bor i et lys, så ingen kan se. Men så står det også at han bor hos den som er sønderknust i si ånd. Og det er dette han har kalt oss inn i. Ifra mørket og inn i det lyset han selv bor i. Og så har vi lært ifra Johannes da, der som han sier i kapittel 1 om Jesus, at i han var liv, og livet var lyset for menneskene. Så Guds lys har blitt åpenbart for oss i Jesus sitt liv. Og når han får lov å leve sitt liv i oss og gjennom oss, så ble vi lys for verden. Da er et lys som vi ikke må gjemme under et kar, men det skal stå i staken, som Jesus sier, sånn at det lyser for alle i huset. Johannes han sier også i sitt første brev, i kapittel 1, og vers 5-7, at dette er den budskapen vi har hørt av han og forkynner for dykk, at Gud er lys. I han finnes det ikke mørke. Sier vi at vi har fellesskap med han, men vandrer i mørket, da lyger vi og følger ikke sanninger. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og hans Sønns blod renser oss ifra all synd. Så Gud er lys. Det er sånn at det ser vi her. Og så vet man at verden er i mørket. Det er en kontrast mellom verden og Gud. Det er en kontrast mellom verdens mørke og det lyset som er i Gud. Og så er det dette han da har på en måte kalt oss inn i. Og det har med vår frelse å gjøre selvsagt først og fremst, at Gud har kalt oss til seg. Han har kalt oss ut av verden. Han har frelst oss ut av verden og inn i det fellesskapet med han. Inn i det samfunnet av pakt med han som er styrt av lyset ifra han. Og så hvis vi da er ferdige med mørket, fordi vi nå har kommet inn i lyset, så skal vi da lære å holde frem med å leve i lyset, liksom han er i lyset. For han har kalt oss inn i det, og det her er et lys som beskriver samfunnet med han og med hverandre. Skal vi se her, hvor var jeg henne? Av og til, vet du, så stokker det seg litt grann. Og da er mest sånn når du prøver å være effektiv, for da prøver du å glemme alt du har i hovedet, så prøver du å holde deg til notatene og være veldig effektiv, så han ikke bruker for lang tid. Og så når du da ser opp, så finner du ikke igjen hvor du er henne. Så det er litt av det jeg sliter med akkurat nå. Men i alle fall, dette har med vår frelse å gjøre, sant? Og så når vi da har kommet ut av mørket og inn i lyset, så er vi i lyset. Og da er det viktig for oss at vi fortsetter å vandre i lyset. Fordi dette er et lys som beskriver samfunnet med han, fellesskapet med han. Du vet, det er to ord her, fellesskap og samfunn, som egentlig er veldig like hverandre. Men samfunnet er likevel litt sterkere enn fellesskap. Fordi samfunn beskriver mer av dette her fantastiske styret og denne herligheten som er, enn bare da å ha fellesskap rundt noe. Men det er et samfunnsfellesskap vi har med han. Og da preger livet vårt på en sånn måte at når det får prege oss, så får det livet som er i Kristus få lov å flyte til andre og berøre andre. I kjærlighet og i glede og i fred. Og da lever i lyset, det har flere ting ved seg. For eksempel at det her å være åpne med hverandre. Og vi opplever selvsagt både det å feile og det å komme til kort, det gjør vi alle sammen. Men da er det, synes jeg, det er fantastisk godt å ha noen å snakke med. Ha noen å dele åpent med og være i lyset med. Og det er viktig at vi er i lyset med livene våre. Ikke, altså det er ikke at alle skal være i lyset med alt overfor alle, men det er viktig at vi har noen å leve i lyset med. Vi opplever, eller i hvert fall jeg opplever dette her, at sant? Vi har kamper, jeg har kamper, du har kamper, og jeg synes det er fantastisk godt å vite hvem jeg kan gå til og dele disse med og få ærlige og gode tilbakemeldinger som virkelig hjelper meg til å skille det ene ifra det andre. Og i dette samfunnet så opplever jeg at sjelslivet mitt blir renset. For at mange av de kampene vi har når vi går og tenker på ting, sant? Altså for eksempel rundt dette her og så forkynner Guds ord, så kan du dele Guds ord. Og så kan du synes at det er veldig godt mens du gjør det, og du vet at du har hørt det fra Gud, og så kan du komme hjem igjen, og så kan du føle liksom en veldig kamp rundt det. Både fordi at vi er mennesker som blir usikre, men også fordi vi har en fiende i buskaset. Og da bærer på de tingene der, det er veldig vanskelig ofte. Men når du da har noen å dele det med, så gir deg tilbakemeldinger. Så kan du sortere i tingene, og så kan du sitte igjen med en konklusjon. Ja, dette kunne sies på bedre måter. Dette var ikke helt bra sagt. Men så er det massevis av følelser du kan kvitte deg med. Fordi det er noen som taler ord inn i livet ditt som du opplever er sannhet. Og ja, altså dette er på en måte en av mine kamper, men vi har alle våre kamper. Men i dette samfunnet så blir det sjelslivet, det er det jeg opplever så godt, at hele sjelslivet blir renset. Og så kan vi bli ferdig med ting, og så kan vi gå videre med ting. Så det var ene ting, han har kalt oss til lys, ut av mørket og inn i lyset. Andre ting, jeg har lyst til å nevne, det står i kapittel 5 og vers 10. Der står det sånn, jeg bare leser verset der jeg først, og så kommer det etterpå. Enda må det li en liten stund, men all nådes Gud, som ved Kristus har kallet dykk til sin evige herligdom, han skal utruste dykk, gi dykk kraft og styrke og grunnfeste dykk. Så vi ser her at Gud er all nådes Gud. Og da er, hvis det er en ting vi kan si om Guds nåde, så er det at da kommer vi fra en kilde som aldri kan gå tom. Da bekrefter Bibelen for oss hundrevis av ganger. Men her er det et poeng da, at all nådes Gud som ved Kristus Jesus har kalt oss til sin evige herlighet. Det er veldig viktig å ikke glemme, midt i at vi har lett for å bli fokusert på det som er her og nå, og da må vi ikke la være å være. Men samtidig så er det da at livet her og nå trenger å ha det perspektivet at det er en evig herlighet i vente. Og en av grunnene til at det nye testamentet så ofte har sett fokus på denne evige herligdommen, vi har kalt det, det er at vi skal finne hjelp nettopp til å være tålmodige. Til å holde ut i kampene. Holde ut i trengslene. For det er det også. Sant? Mens vi venter. Og Bibelen snakker veldig mye om dette her, å vente på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Vi venter på den salige dagen, ikke sant, han skal komme igjen. Vi venter på friheten vi skal få. Vi venter på å bli fullt og helt overkledd. Og da å vente på han er den største motivasjonen vi finner i hele det nye testamentet. Fordi han har kalt oss i sin evige herlighet. Og jeg tror at det er så viktig at vi har dette perspektivet på livet vårt. Vi har samfunn med Gud her og nå. Men da samfunnet er bare en skygge av det vi en gang skal få av samfunnet med han. Ikke sant? Vi har fått del i Jesu liv nå. Likevel så snakker Peter i kapittel 3 her, der han snakker om ekteskap egentlig. At mann og kone skal arve nåden og livet. Så vi har fått nåde. Vi har fått miskunn. Vi har fått alt det. Men likevel så er det noe vi skal arve enda mer av. Så det vi har her og nå i allt det som är gett oss är på en måte både själva tingen, men det är också en försmak på allt det som ska bli vårt. Så det är så viktigt att ha det här perspektivet. Så det är en sån framtidig del i de ting som vi allt nu har fått. Det är viktigt att se då. Därför så må vi leva så att vi kan arva det som är lovt i den kommande världen. Och det är inte vanskelig för att hans nåde är gett oss. Och uppfordringen är att här vara stark i nåden. Allt makt är i hans som gör mig stark, läste Marit här i stad. Sant? Allt makt är i hans som gör mig stark. Lite makt har vi i oss själv utan att gripa nåden. Men griper nåden så kan man säga allt makt är i hans som gör mig stark. Ved den nåden han har gett mig. Sant? Och det här är mekanismer som är bara som vi allerede har kommit in i mer, allerede smakt av, allerede erfart av, men med är såna där kan bara växa och växa och växa och växa i. Vad tror jag är det här? Att han snackar om, och då kan inte vi undgå att lägga märke till vid läser första Petrus brev, men det står att han har också kallat oss till att li. Det är inte alldeles lika höra om, men det är en väldigt viktig, en väldigt viktig del av texten i det nya testamentet, för de menigheterna dessa breven har blivit skrivna i, de är lei av förföljelse hela tiden. Men det som står här att här står det här att vi kallar till att tåla lidelser för hans skull. Jag läser från kapitel 2:21, där står det att det var detta, där skriver han om lidelser, det var detta det var kallat till, säger han. För Jesus lei för dyk och gav dyk ett föredöme så det skulle följa i hans fotefar. Då ska ju självfølgelig inte med lik korsets död till soning för världen, för Jesus hade sin lidelse. Men sant, och det heller inte då att vi ska men låt oss gå vidare. Det är allikevel många ting i kristenlivet vårt som inte varken är behagligt eller lättvint på något måte. Och göra Guds vilja och stå för hans ord och välja att sätta han på första platsen i alla ting och leva för han och han alena. Det innebär en viss lidelse på enkelt område. Sån är det bara. Men så är det då otroligt inspirerande, syns jag, att kunna tackla det på en segerrik måte. Fördi att Jesus lei, men han helt ut lidelserna. Fördi han såg fram till den lön som väntar. Och det är nettopp detta fokuset på det framtidiga som gör att man kan hålla ut. Jesus lei på korset, men han såg fram till den lön som väntar. Och något av den lön, vet du vad det är? Det är mig och dig. Vi är en del av hans lön. Det är fantastiskt att tänka på. Han lei för oss. Men Bibeln är också öppen med att det är gånger där vi må li för kvarandra. Inte den lidelsen för synd och skam som Jesus lei. Men det är också ett element av vår liv för kvarandra. Paulus snackar om det som ändå manglar i lidelsen för Jesu kropp. Och det som Paulus säger, han säger att jag lir för dekor, säger han. Det här säger han till menigheten i Kolosserbrevet, kapitel 1, han säger det här. Men han säger också att jag gläder mig över då jag må li för dekor. Så hans fängsel och hans plage, mycket av det som han upplevde, där upplevde han var lidelse för menigheten. Och Jesus säger ju flera gånger, han säger att den som vill följa han vill få förföljelse. För exempel i Markus 10:29-30, för exempel, där står det liksom att ingen har förlatit hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åker för min skull eller för evangeliets skull utan att han ska få det att 100 gånger. Här i denna tida ska han få hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkra, men han ska också bli förföljt. Och i den kommande världen som kom ska han få evig liv. Och han säger också att sele är det när folk får min skull spotta och förfölja dyk, lyg och tala vont om dyk på alla vis, gläd dyk och jubla för stor är lönna dykar i himmelen. Slik förföljde han och profeterna för dyk. Och vi kan ta med ett vers från Jakobs brev, kapitel 1, vers 3-4. Halte bara för i glädje, sösken. När du möter alla slags prövningar. För du vet att när trua blir prövd så lär det tålmod. Men tålmodet må visa sig i fullkommen gärning så det kan vara fullkomne och hele utan någon mangel. Grunnen til at vi snakker om disse tingene her, er at jeg er så overbevist om. Jeg er så sant som Herren lever, og så sant som jeg står her, så er min overbevisning at Gud skal renne ut sin ånd over oss, til vekkelse for landet vårt. Men i den vekkelsen, så vil det også være prøvelser å stå i. Og det er så bra hvis vi kan være forberedt, og tenke rett om tingene. Så ikke vi bare bøyer av for den minste ting, men at vi kan stå der sterke i hans veldige kraft. Og den siste tingen jeg har lyst til å trekke fram som Gud har kalt oss til, det er, han har kalt oss til en velsignelse. Og da leser jeg ifra vers 3, vers 8 og 9. Her står det, og til slutt et ord til dere alle. La meg bare kommentere på akkurat den halve setningen der, fordi at det er litt spøkefullt, men jeg har bare lyst til å nevne at når første Peters brev er 5 kapittel, og allerede i begynnelsen på det midterste av de 3 kapitlene, så sier han, og til slutt et ord til dere alle. Så da bare, jeg hadde bare lyst til å kommentere på det, at det er flere enn meg som har problemer med å avslutte. Sier han, vær samstemte. Vis medkjensle og søskenkjærlek. Vær miskunnsame og audmjuke. Lønn ikke vondt med vondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for det er kallet til å arve velsigning. Er ikke det flott? Her tegner han et sånn kortfattet og litt enkelt bilde også av de nøklene til å kunne ta imot den velsigning som Gud har kalt oss til. Nemlig velsign. Og han har flere ting her som han sier, sant? Det jeg har lyst til å poengtere det er at Guds velsignelse til oss, den er både nåtidig og den er fremtidig. Vi har velsignelse for dette livet, rik velsignelse. Og du vet, vi kjenner verset at i Kristus har vi fått all åndens velsigning i himmel. Likevel så snakker han om at han har kalt oss til velsignelse i enda større grad. Men nå gjelder den som er her og nå. Og så kan vi også samtidig, fordi vi velsigner, høster velsignelse og i de kommende dager. Det er på en måte begge deler. Men Bibelen tegner mange nøkler til å få velsignelse. En sånn enkel ting som jeg har tenkt på, så jeg hørte en broder i jule kommenterte på, det var i Ordspråkene kapittel 22 og vers 9. Da står det at den som har øye for å gjøre godt, han blir velsignet. Tenk på noe så enkelt. Den som har øye for å gjøre godt, han blir velsignet, for han deler sitt brød med den fattige. Bare dette her å gå rundt i hverdagen og tenke, hvordan kan jeg hjelpe til? Hvem kan jeg gjøre noe godt imot? Noe praktisk, helt enkelt. Skal ikke så mye til. Ber en handlepåse og hjelpe en gammel dame over veien, eller det kan være å hjelpe til med litt ustyrlige unger, for unger er noe sånn, de er litt ustyrlige av og til, men det at vi kan ta i hånd og hjelpe foreldrene av og til når de sliter. For eksempel, sånne typer ting, men ha øye for å gjøre det som er godt. Når du ser noen som holder på med et eller annet, så tenker du, kanskje de trenger litt hjelp. Kanskje de trenger en segve i kulden. Kanskje det er et eller annet, det er et eller annet som jeg kan bidra med. Og fordi du går og har øye for å gjøre det som er godt, så blir du vel, Gud begynner å velsigne deg. Jeg liker det. Men husk, det er nøkler. En liten historie for mange år siden. Jeg fikk en melding i postkassen min, en sånn liten lapp i postkassen, der det stod at jeg hadde fått et rekommendert brev, som da måtte hentes på Sandsli postkontor. Dette var meg som bodde på Sandsli. Og jeg må innrømme at jeg gikk og kvidde meg i flere dager for å hente dette rekommenderte brevet. For at jeg visste ikke hva det gjaldt. Skjønner du at jeg får sånne rekommenderte brev? Da kan det være litt skummelt da. For det er rekommendert fordi det er veldig viktig. Og det er veldig viktig at du får det. Men er det noe positivt eller er det noe negativt? Jeg har nemlig fått brev fra advokater før. På vegne av mennesker som bare krever og som skal utnytte meg og tjene penger på andres arbeid og så videre, bla bla. Så det gjorde at jeg ble litt usikker. Men så, etter 3-4 dager, så tenkte jeg at nå får du være voksen her, og så får du gå og hente dette brevet. Og når jeg hentet det, så jeg at det var for en person som jeg ikke ante hvem var. Det var et navn som jeg aldri hadde hørt om før. Og når jeg åpnet det, så jeg at det var et kort inni. Og når jeg åpnet kortet, så var det en sjekk inn i kortet på flere tusen kroner. Og så stod det noen fine, gode, velsignende ord. Og jeg tenkte, dette har jeg gått og kvidd meg til. Og så var det bare velsigning. Som i verste fall kunne blitt sendt tilbake til giveren hvis ikke jeg hadde hentet det ut etter et visst antall dager. Men det var to nøkler for å få fatt i det. Jeg måtte vise legitimasjon. Jeg måtte signere lappen til posten. Ikke sant? To enkle ting. Men det er nøkkelen til å få ut det. Sånn at jeg kunne kommet og sagt at jeg vil ha dette brevet. Ja, da må du signere. Nei, jeg vil ikke signere. Jeg vil ikke vise legitimasjon. Nei, da får du heller ikke brevet. Det er liksom sånn, ikke sant? Og på samme måte så har Guds ord mange sånne nøkler for å hente ut Guds velsignelse, som er der og som venter på oss. I vers 9 her i 1. Peters brev så ser vi for det første at vi er kallet til å få velsignelse. For det andre så ser vi at siden vi er kallet til å få velsignelse, så er det lurt å velsigne andre. Velsign for, altså grunnen er, fordi det er det du er kallet til å motta. For det å velsigne er nøkkel, og det å med lønne vondt med vondt og håne folk som håner oss, sånn som det står, og snakker negativt og forbannende ord, så er det ikke noe velsignelse frukt i dag. Gud, han har gitt oss så mye. Og han har så mye på lager for oss. Så la oss bruke nøklene som vi finner her. En av nøklene er dette her, vær samstemte. Du vet, så langt det kommer til oss, la oss vise at den egenskapen som er i Kristus, at vi kan leve etter den, så langt det står til oss. Og så er det selvfølgelig sånn at av og til så er ikke vi enige om alle ting, på den måten at vi kan ha ulike syn på saker og ting. Men nøkkelen da, det er at vi bruker kjærligheten som vi har til hverandre til å forstå, til å prøve å se ting fra den andre siden, og da har vi ikke alltid vært like flinke til, i alle fall ikke jeg, at vi går til Guds ord sammen, og at vi søker Guds hjelp til fullt ut å ha felles eier i det som Gud vil vise oss. Men selv om vi skulle se ulikt på ting, etter å ha prøvd, så kan vi likevel være samlynte, samstemte. På den måten at vi kan legge sterkere vind på de bånd som binder sammen, enn på den sak vi ser ulikt på. Så ivaretar vi i alle fall dette enhetsuttrykket som er i Jesus, ikke sant? Der vi elsker hverandre. Og la det være det største. La det samme sinnelaget være i dykk som også var i Jesus Kristus, sier Paulus. Og så forklarer han hvordan Jesus, enda han var gudlik, ga avkall på seg deg, tok på seg en tjenerskikkelse, ble menneskelik og var lydig til døden, ja, døden på korset. Filipperbrevet 2, ikke sant? Så skal vi ta vare på hjertene våre, framfor alt vi tar vare på. For livet går ut ifra det. Passer vi på å ikke være stolte, men ydmyke, for det er da nåden flyter. Samtidig må vi være ærlige innenfor Gud og hverandre med det lyset vi har over ting, uten å lage splid og strid. Pass på ikke å la bitterhet slå rot, Hebreerbrevet, for dette ødelegger livet vårt. Pass på ikke bli lurt av den vonde til å være stolte, for da står Gud imot. Andre nøkkelen han har her, det er her å vise medkjensle og søskenkjærlighet. Det er også en nøkkel. Brødre, vet du, de kan gjøre sine feilsteg og høste konsekvenser av det. Men skulle vi da tenke, ja, da kan du se. Sånn går det, når du ikke gjør som jeg sier. Da var det jeg sa. Og nå kan du ha det så godt, liksom. Det er ikke å vise medkjensle. Eller søskenkjærlighet. Vi skal heller hjelpe til å gjenreise selvrespekt og verdighet. Ved å bære børnene for hverandre og heller hegne om det som er svagt for å gjøre det sterkt. Vi må aldri la utilgivelighet slappe til. Vi må heller huske ordet som sier at når han har tilgitt oss slik, så la oss også tilgi hverandre. Jeg har hatt folk på kontoret mitt for i tidsiden som snakket til meg med den største mangel på respekt, i fullt opprør, og reiste seg og gikk uten å si ha det engang. Men likevel så kunne jeg ha medkjensle. fordi jeg visste litt om erfaringene deres som lå baka før. Det som var så vanskelig i de selv at de kunne ta sånne ord i sin munn, for å se det på den måten. Og så gikk jeg selv, jeg gikk ikke ut fra kontoret før jeg sa til Gud, Gud, jeg tilgir deg alt. Og nå ber jeg at du skal tilgi deg, sånn at ikke deg opplever at Gud har noe imot deg. Så gikk det i tid, gikk ikke så veldig lenge heller, før vi sa til en helt annen plass enn på kontoret, og vedkommende barn tilgivelse. Sånn at, og da kunne jeg si at det er ikke vanskelig heller at jeg har tilgitt deg for lenge siden. Jeg tilgav deg i dag det skjedde. Sånn? Så da kunne vi begge, eller alle som var der, høste velsigning av at vi hadde brukt noen sånne enkle nøkler. Og så sier han, vær miskunnsamme og audmjuke. Tenk på hvor mye miskunn vi har fått ifra Gud. Tenk på han som audmjukt bar all vår skam. Og han fornedrer seg selv i kjærlighet for å frelse oss. Hvis vi tenker på de tingene, mediterer over alt vi har tatt imot av Guds nåde og miskunn, så blir det mye lettere for oss å vise miskunn også. Og det er en sang om, det vil si at vi snakket litt om dette med korset. Og det er en sang som jeg er blitt utrolig glad i. Det er en gammel sang kjent, og jeg tror det er han Barad som skrev den. Men hver gang jeg hører den, så gir det noe med meg. Og det, den finnes både på norsk og engelsk og alle verdens språk. Jeg vet i hvert fall at den finnes på, både på spansk og på kinesisk, for jeg har hørt folk av sommer. Men nå har jeg den her på engelsk. Jeg tenkte jeg skulle bare slutte med å lese den. Den veldig kjente sangen. On a hill far away stood an old rugged cross. The emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross. Till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Andra verset, oh that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction to me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. Tredje verset, in that old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. Fjerde verset, to that old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. Og refrenget til slutt, so I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to that old rugged cross and exchange it someday for a crown.